Svet danes obeležuje dan humanitarnosti. Združeni narodi so ga razglasili v počastitev spomina na humanitarne delavce, ki so izgubili življenje med opravljanjem dela. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je v izjavi spomnil tudi na vse ljudi, ki potrebujejo pomoč, kot tudi na tiste, ki jim pomagajo. V studiu danes prav lepo pozdravljam generalnega tajnika Caritas Imreta Jerebica in pa direktore zavoda Pelikan Caritas in odgovornega za mednarodno sodelovanje Alojzija Štefana. Lepo zdrav obima.
Dobar dan.
Dobar dan tudi mi dva.
Kako vidva vidita vlogo Caritas v, predvsem v, ob robu tega današnjega dneva humanitarnosti, gospod Imre Jerebic?
Ja, najprej gotovo nas lahko kot ožje in širše sodelavce navdaja ponos, da smo humanitarni, to se pravi, da znamo čutiti najprej z sočlovekom, ki je nekje nam poslan v svoji stiski, da znamo z njim deliti, ne, da z njim, znamo z njim biti, ne, in pa da znamo širše stopati v mreže drugih organizacij, ki delajo na tem področju. Ne. Dosti krat se sicer to zamenjuje z drugimi besedami, pa nič vodega, z dobrodelnosti ali kako drugače, to je del tega. Ne. Drugače pa je za mene beseda humanitarnost, biti human, dosti, dosti širša in tukaj v ozadju je gotovo naše poslanstvo. Poslanstvo Caritas, poslanstvo cerkve, ne, da smo poslani, ne, da to dimenzijo živimo in da smo po tej dimenziji tudi živa cerkev.
Gospod Štefan, kaj bi vi k temu dodali?
Humanitarnost je gotovo eno temeljnih poslanstv človekoljubnih organizacij in je določeno poslanstvo in tudi določena odgovornost v svetovnem merilu. Izhaja iz krščanskih korenin. Gotovo je cerkev prva organizirala humanitarno delo in kasneje se je razvila tudi civilna družba na tem področju, kar pa odlikuje Caritas kot humanitarno organizacijo, eno največjih na svetu, je prostovoljstvo, velik, ogromen delež prostovoljstva, potem delo z lokalnimi skupnostmi, kar druge humanitarne organizacije ne morejo izpolniti v tolikšni meri kot Caritas, ker seveda ima ob sebi in v sebi in za sabo in pred sabo cerkev in ljudi, s katerimi sodeluje. In kar je še po mojem, kot jaz vidim svetovno razsežnost Caritas, je, da poskušamo ostati z ljudmi, tudi potem, ko humanitarna pomoč ugasne. In da poskušamo humanitarno delo tako zasnovati, da lahko kasneje ostanemo in skupaj z njimi iz teh humanitarnih katastrof in stisk izhajamo v neko razvojno pomoč, v sobivanje, v pomoč za samo pomoč in te stvari, te strategije, ki so izhodne. Ker humanitarna je vedno odziv na hude stiske, nenadne stiske.
Vi pa pogled usmerjate še naprej, torej kaj bo, ko stiske ni več, te konkretne, ampak tudi, da ste vsak dan z njimi.
Smo vsak dan z njimi in kar je zelo pomembno, se mi zdi, da se v zadnjem času tudi moramo biti pošteni v Caritas. Trudimo je poslati na krizna območja dobre ljudi. Ljudi z srcem, s poslanstvom, z jasnim poslanstvom. Ker se je dogajalo in se dogaja, da tudi humanitarni delavci včasih zaidejo v hude težave, ker nimajo tega znanja, nimajo teh izkušenj, nimajo tega čutenja in potem jim zmanjka. Prehude situacije doživljajo, prehude stiske, prehude strese in preobremenitve in potem pregorevajo in zgorijo in tudi mnogi so žrtve nasilja ali pa zlorab in kako bi temu rekel, ne, teh sekundarnih sil, to so ponovadi vojske, ki so tam na terenu, ali pa kriminal, druge stvari, tisto, kar pomeni zlorabo, in če nimaš v sebi tega na tone, boš težko zdržal. Ne?
Ravno ta dan humanitarnosti je namreč nastal zaradi spomina na humanitarne delavce, ki so izgubili življenja. Imate tudi v Caritas kakšne primere, ko so dejansko sodelavci izgubili življenje ali pa recimo so bili tik pred tem, da bi ga morda, da je prišlo tako daleč? Beležite kakšne take zgodbe?
Jaz ne beležim, morda bo Lojze tudi v osnovnem svetovne merilo. Imam pa pred očmi situacijo, ko smo se izpostavljali, ko je bila vojna v Bosni, ko so tudi naši ljudje nosili glavo na prodaj, naprimer Stane Kerin, ne, ko so bile izjemne situacije, ne, in te nekaj vleče. To se pravi, ta naboj, kot je Lojze rekel, to srce te vleče, da vstopaš, kljub temu, da so stvari izjemno težke, da lahko se marsikaj zgodi, ko vstopaš ne, v ta prostor, ki rabi človeka z dušo, da sprejme odgovornost, da mora biti tam, do začuti. Imamo pa izkušnje drugačne v slovenskem prostoru, ne, ko smo odigrali to sijajno vlogo v določenih situacijah, kot so bile poplave, neurje ali tudi sedaj, ko imamo situacijo na Koroškem in na celjskem območju, ko so naši sodelavci cele dneve na terenu, kjer marsikatero morajo požret, če temu rečemo, sprijet bolečino človeka, ko ne gre v zadju samo za paket hrane, pač pa za mnogo, mnogo težje zadeve, ko ostaneš brez upanja, ko se ti to ruši in takrat začne tista naša duhovna dimenzija ali pa notranja dimenzija igrati izjemno pomembno vlogo, da nekomu pokloniš to notranjo energijo, pa se o tem ne pogovarjata. To preprosto se prelija. In tukaj jaz vidim tisto srčiko humanitarnosti, katere nosilce ravno naši prostovoljci, ki toliko časa starajo, ki vstopajo takrat, ko se pojavi konkretna potreba, čeprav so morda nekoliko v ozadju, ko je normalna situacija, pa vendar stalno se pripravljajo, napajajo in potem stopajo, ko je to potrebno.
Veliko je bilo žrtev tudi med sodelavci Caritas, ni dolgo nazaj na Šrilanki, v Afriki, je bilo od škofov, naprimer Romero, pa do prostovoljcev, sodelavcev, prav tudi zaposlenih v Caritas, odgovornih oseb, tako da jaz jih nekaj osebno tudi poznam iz zadnjega časa, ki so nastradali v teh težkih razmerah. Ampak jaz pravim, važno je, da žarimo. Da smo tam luč upanja, ker to ljudje pričakujejo, ne samo delitev paketov, čeprav je tudi to pomembno.
Je težko dobiti sodelavce. Rekli ste, da pravzaprav iščete dobre ljudi. Je težko med vso to poplavo posameznikov odkriti, kdo je res tisti srcem, ki bo zmogel vse te podvige?
Primorci imajo lep izraz, da se človek naredi. In mislim, da mi v 20 letih obstoja Caritas to podhodimo. Ne dobimo ljudi, ki bi bili že popolni, narejeni, če ta izraz rabim, pač pa za mene je zelo pomembno, da si upamo stopiti na to pot. In dokler je človek toliko ponižen, da si upa z nekom hoditi to pot, da si upa odkrivati svoje talente, da si upa dozrevati bodi si ob sodelavci, prostovoljci ali ob zaposlenih ali ob drugih sodelavci, če smo v neke druge skupine vpeti, ne? In tudi sam notranje se soočiti s svojim zrcalom, kje je, potem smo na pravi poti. Ne? In takih ljudi sem prepričan, da naš narod, naša cerkev potrebuje in da smo tudi mi kot Caritas poklicani, da tako podhodimo sami skupaj z ožjimi sodelavci ali župnijske Caritas ali naše druge ustanove, ne? Da znotraj tega preprosto se podamo na to pot, ne? In da smo tudi odprti za tiste, ki želijo z nami hoditi. Pa morda nikoli ne bodo tisti, kot bi rekel, 100% žareli, vendar ob drugih lahko.
No, jaz sem to hotel poudariti. Sodelovanje na humanitarnem področju izjemnega pomena danes, sploh v tej globalizirani družbi, ne, ko si mi želimo globalizacije solidarnosti, bolj kot globalizacije kapitala ali pa morda telekomunikacij in vsega druga, si želimo sodelovanja in to sodelovanje, hvala Bogu, tudi na svetovni ravni poteka vse boljše, a ne, in tudi mislim, da padajo razne ideološke in druge ovire, tudi na slovenski ravni, ne, predvsem preko foruma slovenskih humanitarnih organizacij, želimo vzpostaviti to sodelovanje humanitarnih organizacij na različnih področjih. Od socialnega dela pa do tiste brezplačne pomoči, ki jo nudimo sočloveku, ki se znajde ali prosi na ulici ali morda ga srečamo kje in tako naprej. Tako da mislim, da tukaj gremo neko pot in Caritas je aktivna, seveda pa vedno moramo zagovarjati svojo identiteto, zakaj vsak se je tudi ustanovil z nekom vizijo, z nekim poslanstvom in tisto poslanstvo, če ga vsak izpolnjuje, kar se najbolje da in potem ne več tudi prispeva v družbi k temu skupnemu dobremu.
Koliko imate sploh prostovoljcev?
Ja, mi beležimo aktivnih 8000 prostovoljcev in med temi je veliko takih, ki imajo ta naboj, da tudi druge naprej vlečejo. In pa seveda najpomembnejše je to, da v našim prosilcem, ki k nam pridejo, poklonimo to dimenzijo upanja, ne? Ki se potem na različne načine zrcali. Sem pa tudi vesel, da pletemo širšo mrežo sodelovanja, kot je Lojze rekel, bodi si z različnimi organizacijami, pa tudi znotraj cerkve in ne nazadnje ste mediji izjemno pomembni, tudi vaš medij. Ravno zjutraj, ko sem gospoda Francija odgovornega poklical Trstenjaka, ne, sem se mu tudi zahvalil za ta vidik humanitarnosti, ne, sem prepričan, da velik dela upravite tudi vi, in se res zahvaljujem. Skupaj smo, včasih ste sami, ker morate tudi posebej odigrati to vlogo in to je to. Ne smo tem živa cerkva.
In jaz upam, da bomo letos, ko začenjamo v kratkem pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti, ravno to naredili, da bomo stopili skupaj, seveda najprej v cerkvi in znali sodelovati in ustvarjati sinergijo, a ne, sinergijo dobrega, sinergijo moči, dobrote in sinergijo tudi humanosti, ki jo brez Kristusa ni. Papež v svoji encikliki piše, prave humanosti brez Kristusa ni in se izrodi v vse drugo, vse kaj drugega, kot je humanost, prava človekoljubnost. Človekoljubje, ljubim človeka, ljubim te takšen, kot si, ubog ali bogat. Za vse je prostor med nami in v naših skupnostih. In ko bo v naših skupnostih, v naših cerkvah, prostor tudi za uboge, takrat bom jaz najbolj srečen.
Se vam zdi, da ga zdaj ni?
Veliko krat ga pogrešam.
Morda samo še na kratko o teh akcijah, ki trenutno tečejo za Prevent, za Vegrad, kako se odvijajo, koliko ste že uspeli pomagati.
Ja, jaz sem vesel in zadovoljen in tudi po tej dimenziji humanosti, ne, da se je nadškofijska Caritas Maribor in škofijska Caritas Celje zelo odzvala, to se pravi za Prevent nadškofijska Caritas Maribor in pa za Vedrag škofijska Caritas Celje s svojimi odgovornimi ljudmi, ki niso šparali časa, ne energije, preprosto so tam. In naša pomoč ni samo pomoč v paketu, ne. Čeprav smo teh razdelili na enem koncu 980, ne. To se pravi na območju Koroške in pa čez 400 na celskem območju, ne. Je to velik zalogaj, pa vendar še večji zalogaj je, da smo tam, da smo z ljudmi, da sprejemamo njih najprej, potem seveda njihove vloge in da nas one čutijo, da jih nismo pustili na cedilu.
Kaj pa akcija za otroke, otroci nas potrebujajo, pravzaprav je ta mesec avgust tisti, ko mnogi starši razmišljajo o tem, kako bodo lahko nakupili vse šolske potrebščine, koliko sredstev ste uspeli zbrati, koliko družinam boste lahko pomagali.
Ja, mi smo zadovoljni z akcijo, sicer je malo bolj skromna kot lansko leto, ne, računamo, da bomo razdelili okrog 100 000 evrov, ne, glavnino smo že razdelili, sredstva se še pretekajo, zelo smo zadovoljni, da se je čez 200 slovenskih šol vključilo v to akcijo in računamo, da bomo tudi letos zbrali skupaj čez 15 000 zvezkov, pa ne gre samo za zvezke, zopet gre za to humanost, za solidarnost, da otroci, ki imajo možnost, da nekomu poklonijo zvezke. To se v to smer zgajajo, ki sicer morda doma sploh ni te priložnosti, ne? In da potem naše župnijske karitas to zberejo in dajo tistim, ki resnici potrebujejo. Potem smo tudi hvaležni, da se je kar nekaj knjigarn ali oziroma papirnic založb aktiviralo, tako kot lansko leto, ne? In tudi upamo, da bomo vsaj 500 družinam, ki imajo več otrok pomagali v tem smislu. Vsekakor je to postajena široka mreža, seveda s poudarkom večjim sedaj na območju Koroške in celjskega območja, normalno, ker je tam stiska največja. Tako da jaz mislim, da smo se odzvali in da se odzivamo in tudi naprošamo preko Radio Ognjišče še tiste, ki nas morda niso slišali ali niso imeli koraže, da nas pokličejo, da jim damo položnico ali pa kako drugače prispevajo. Tako da res v tem smislu se zahvaljujem mnogim, tudi poslušalcem Radio Ognjišče, ki so prispevali in še bodo.
Hvala, gospod Imre Jerebic in gospod Alojzij Štefan, za obisko v našem studiju. Seveda želimo, da bi našli pot do ljudi tudi v prihodnje in pravzaprav, da mnoge poti pa ne bi bile potrebne. Hvala.
Hvala.
Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci. Pogovor sem pripravila, Tanja Dominko.